tere, Eesti rahvas! Oleme järjekordselt Nõmme Raadio eetris ja oleme arengu maagid ja ise nimetame endid paganateks ning soovime teile edasi anda Eesti pärast maagiat, ehk tõde. Ja täna oleme raadios mina, Martin Arnhold.
Mina, Marika Palu.
Ja mina, Hannes Vanaküla.
Ja Hannes Vanaküla, mis teemaga me täna alustame?
Mõtlesin, et täna siis räägiks kirjutajast nüüd lõpuni ja mida kirjutaja tegelikult toitis ja... millest me oleme ilma jäänud. Noh, ma tutvustavalt võibolla seletaksin ära, et me peame teadvustama, et maailm on olemas välismaailm ja on olemas sisemaailm. Välismaailm on näiteks planeet. Me tunneme planeeti, noh, me siin eksisteerime, me tajume teda iga oma keha rakukesega. See on välismaailm, planeet. Ühesõnaga, seda me näeme siis, kui me võtame informatsiooni, väljast tõmbame sisse. Tajume teda väljaspoolt. Ja me nimetamegi seda nähtavaks, ehk välismaailm ja nähtav maailm. Siis järgmine, meie planeet asub antireaalsuse sees. Noh, meie võibolla teeme väikse kitsenduse meie inimestele, et see oleks nagu galaktika. Vaadake, planeet on galaktika sees ja galaktika on ka üks välismaailm, mis ka meid mõjutab. Siis järgmine välismaailm on universum. See ka meid mõjutab. Ja universum annab meile füüsikaseadused, ütleme kõik reeglid. Füüsika ja loodusseadused annab meil universum. Ja siis tuleb aegruum. Noh, võibolla nüüd on juba ka teadused jõudnud nii kaugel, et peab olema veel mingi suurem üksus, mis tõmbab nagu universumit laiali, ehk ta paisub. Ja siin on ka üks väga huvitav nihe, ütleme jälle üks väga huvitav nüants. Planeet ja universum on nagu naiselikud aspektid või naispoolus. Antireaalsus ja aegruum on meespoolus. Ja vaadake, me ei jaga nagu antireaalsusest mitte midagi. Noh, aegruumist... ka eriti jagata. Ühesõnaga, praegune meie teadusmaailm on jõudnud vähemalt nii kaugele, et nad saavad aru, et on olemas mingi tume aine ja et on olemas veel midagi väljaspoolt universumit. Ma ütleksin, et see on, annaks kohele osa kiidu sõnu, et midagi on aru saanud. Ja miks me ei taju, nagu ütleme välismaailmast nagu mehelike sagedusi? Väga lihtsalt. Me ei näe väljas seda, mis pole meie sees. Meie sees on nagu mehelik aspekt, on katki tehtud. Ja mees energiat meil ei ole. See on meeletu defitsiit, ainult naiselik pool on. Ja nüüd on järgmised asjad nagu sisemaailmad, mida me tajume sisemiselt. Nendeks on kirjutaja. See on see, kui me ei tea, kuidas käituda, siis alateadlikult... tulevad impulsid juhendavad. See on kirjutaja, mis annab meile sugutungi, mis annab meile söögiisu, mis annab meile tahte ennast teostada. See kõik tuleb kirjutaja tasandilt, ehk mentaaltasand. Siis on järgmine tasand, mida öeldakse hingetasandiks. Hingetasand on nüüd... hingetasand toob ühiskonna. Ja vaadake, riik, rahvus... nad on nagu väliselt nähtamatud. Aga ta toimib meie sees. Ja me võiksimegi nimetada seda ka mingis mõttes ka isegi nagu vaimsuseks. Ja see, kui me vaatame välismaailma, planeeti, universumit, see on siis nagu maisus. Need on need, mida meie tava inimesed noh, on harjunud selles mastaabis mõtlema. Loomulikult on ka astraaltasand. See nagu vastab antireaalsusele. Ja kui ma juba noorem olin, siis ma nagu tundsin, et astraaltasand on nagu tühi. Ja ongi, meil on häire antireaalsuses ja meil on automaatselt ka häire astraalis. Ja siis on noh, viimane on, mida me tajume nagu auradena. Ja see nagu vastab planeedile, et ütleme planeet ja aura on nagu käsikäes antireaalsus ja astraal on käsikäes universum ja ühiskond on käsikäes. Kirjutaja ja aegruum on nagu käsikäes. Üks läheb nagu sisse poole, teine läheb välja poole. ja nüüd ma läheski siia kirjutaja peale. Kirjutajas on 13 aspekti. Ütleme, kogu areng toimubki nagu läbi 12 nagu kas baasenergia. Meie hüüame need lihtsalt liptideks. Need on 12 tahku, mida me peame endas arendama selleks, et üldse tajuda ümbruskonda. Ja me peaksime olema ühenduses kirjutajaga. Aga nagu me oleme siin rääkinud, et siia tulid mingid armsad tegelased, keda me nimetame tunnukateks, kes lõid selle võlts kirjutaja ja tekitasid meist nihke. Ja nüüd ongi niimoodi, et praegune parasiitlik süsteem ei lase inimesi õige kirjutajaga kontakti saada. Ehk meie ei saa inimkujuga ühendust. Ja vaata, me oleme kogu aeg rääkinud, et toimub kvanttüüpe. Kvanttüüpe ei ole mitte midagi muud, kui kirjutaja puhastub. Noh, loomulikult kirjutaja puhastub, aga meie armsad inimesed, ma ei saa neid ikka inimesteks nimetada, nimetame neid armsad lambad, ega nad ei taha sellega kaasa minna. Mis est, et maailm on tuksi keeratud, loodus reguleerib ise, aga nad, nendes on juba nii veres pugemine, et noh, see on kohutav. Nad pead ju ikkagi nendele parasiitidele pugema, ehk siis saaks ka parasiidiks.
Vaata, sellega on nagu see väike jama, et kui sa pugemise ära lõpetad, siis äkki jääb rahakott tühjaks. Ja kui rahakott jääb tühjaks, no siis kuda ma ostan endale mingisugust nänni aru lagedas koguses ja nii edasi. Järelikult peab pugema. Ei kujuta ju ette seda, et näiteks ei käita kord nädalas korralikult shoppamas või mingit muud siukest asja. See ei ole võimalik lihtsalt. Ja siis poetaksegi.
Ja rikkuse parameetrisse on lihtsalt läinud see, et materiaalse ühiskonna rikkus ehk raha, aga on ära unustatud, et seal tegelikult peaks olema sisemine rikkus.
Ja noh, nüüd hakkamegi siis vaatama. Kirjutajal võiks nimetada neid tahke, me nagu klassifitseerime värvide järgi. Ja siis ma nagu võtaksin esimese tahu. On punane tahk. Punane tahk reguleerib meie mõtlemist. Ühesõnaga, meile tulevad ju kuskilt mõtted pähe. On olemas enda isiklik mõtlemine. Isiklik mõtlemine on see, et sa võtad faktid, võtad elukogemused, analüüsid ja sealt genereerid mõtte välja. See on isiklik mõtlemine. Aga kui me jälgime inimesi, siis nendel tulevad ja ei tea kuskilt mõtted pähe. Aga mina kui matemaatika füüsika eriklassist tulnud inimene, ütleb, et mitte midagi ei teki kuskilt ja mitte midagi ei kao kuskilt. Ja kui see mõte tuli, siis ta kuskilt tuli.
See tähendab seda, et kõigepealt ta oli kuskil olemas ja siis ta sealt kuskilt, kus ta olemas oli, tuli nii-öelda minu pähe või sinu pähe või kellegi kolmanda pähe.
Ja ta, see mõte tulebki kirjutajalt. Aga kahjuks ei tule see mõte mitte õigelt kirjutajalt, inimkujult. Ehk siis sellest jumalikult inimkujult. Vaid tuleb parasiit kirjutajalt. Ja noh, eks siin ole kõrgemad, ütleme, inimvalitsejad või jõud, mis kõrgemad, lihtsalt jõud, sest meie defineerime, et need, kes on nagu selle kirjutaja ka otse kontaktis, et need on nagu looja tasemel ja teda haldab jõud. Ja siis ongi niimoodi, et see punane aspekt külge on ühendatud see parasiit kirjutaja, mida me nagu tajume pruuni värvina. Et see õige kirjutaja nagu toitis parasiit kirjutajad ja inimesed on kõik ühenduses selle parasiit kirjutajaga, kui nad võiksid olla õige kirjutajaga ühenduses. Ja kuidas see mehanism toimib? See mehanism toimib niimoodi, kui inimene see hing on lõhestatud, siis ta ei saa enam õige kirjutajaga ühendust ja ta ei saa enam infot. Ta on välja lülitatud õigetest infoväljadest. Aga parasiit kirjutajaga ühenduses. Inimene on ühenduses legendide, illusioonide, igasuguste muude väljamõeldustega. Ja loomulikult seda tööd teeb meie armas usumaailm. Siia saadik me inimesed tegelikult ei tea, et vaata, kui me jälgime meie teatud tarku filosofe, siis nad ütlevad, et Euroopa kultuur on õitsend tänu kristlusele. Teda ma ütleksin niimoodi, tänu kristlusele. Meil on perverdid, vargad, röövlid.
No kuidagi peab ju 10 käsku järgima ja 10 käsul peab ju mingisugune põhjus ka olema, nii et kõigepealt tuleb tekitada seltskond, kes hästi oskab 10 käsku rikkuda ja siis saab nagu reeglid määrata, et vaat, mida kõike teha ei tohi.
No see on kõik ilus kattevari, sest meid, mis on tegelikult ususüsteemi eesmärk, väga lihtne, inimese hing lõhestada. Ja vaadake, kui me hakkame jälgima inimesi, jaotatakse inimesteks vaimseteks ja maisteks. Vaimne inimene, kui ta näeb maist inimest, siis ta peab teda ju lolliks. See on see kahendsüsteem, hea ja halb. Et lõhestatud hingega inimese me tunneme ära, kui ta liigitab kõik asju headeks ja halbadeks. Aga ta ei näe tervikpilti ja tänu sellele, et tervikpilt ei näe, saab tal andale kende. Ja kui sul pole hing koos, siis sa ei saa ka ühendust õige kirjutajaga. Seega, kui te tahate saada tõesti infot, otsi infoväljast ja tahate olla inimesed, mitte lambad, siis hakake treenima ennast, et ei liigita asju heaks ega halvaks, vaid te hakkate maailma vaatama põhjus, tagajärg seadusena. Noh, loomulikult me võime vaadata, mis on mulle kasulik, mis on mulle mitte kasulik, aga see ei tähenda, et on hea või halb. Näiteks ühele mehele meeldivad trullakad naised. Trullakas naine on tema jooks hea. Tondine naine on tema jooks halb. Aga ei ole ei trullakas, ega kondine naine ei hea ega halb. See on lihtsalt maitse. Ühel meeldib üks, teisel meeldib teine. Ühele meeldib noor, teisel meeldib vana, ta ei ole ei hea ega ta ei ole halb. Loomulikult on niimoodi, et üks tegu viib katastroofini, teine tegu viib meid sihile. Aga siin me ka ei saa nimetada seda heaks ja halvaks, lihtsalt ütleme õige tee, siht ja ka vale tee annab meile kogemuse, me teame, mis asja oli, mis moodi ei tohi teha. Need isegi ka halvad kogemused on kogemused ja väga vajalikud asjad.
Kus juures need ju õpetavad midagi. Need õpetavad meile seda, et me saame isikliku kogemuse, et kui ma teen nii, siis võib sellele järgneda see asi, et kui ma ikka lähen kuskile vargile ja jään vahele, siis ma saan selle eest ka näiteks pannakse mind vangi. Ja siis ma pean seal vangis istuma ja lihtsalt nii on. Aga kui ma sellest muidu aru ei saa, siis on see tegelikult ju väga hea kogemus.
See on põhjust aga järg seadus ja mitte midagi muud. Ja kui me jah, nüüd jälgime inimesi, vaadake kuvitavad, ühed on kanged materialistid. Näe, kui käega katsuda ei saa, siis sa oled loll. Aga ma alati tahaks öelda, et aga kuidas te katsute käega ühiskonda? Või kui selline hästi tark materialist tuleb minu juurde, ütleb, et ei ole vaimsust olemas, siis ma küsiks, aga miks sa usud rahasse? Vaata see paperi lipakas, kuhu on peale kirjutud paar numbrit. Lihtsalt on värviline paper. Sa himustad teda. See on sinu jaoks väärtus. Aga siin on ju vaimsus, ehk usk. Sa ei näe seda. Sa arvad, et seda pole olemas, see ei ole väärtus. Isegi olge mausad, tegelikult ega kullal pole ka mitte mingisugust praktilist väärtust.
No päris ilusti särab sõrmuses ja noh, mingit hambaid saab kuld. Mõtle, kui sul on terve naeratuse täis kuld hambaid, siis ikka naeratad, siis kõik jooksevad laiali.
No see on illusioon, sellepärast, et musum, et see on. Sest ma ütlen ausalt, ega kullast hammas ei ole ilus.
Õudsed on.
Aga noh, ütleme, kus on kulla väärtus, on tõesti ainult elektroonika tööstus, et tal on üks hea omadus, et ta ei roosteta. Aga me oleme teda nagu üle tähtsustanud. Jah, loomulikult, kulla tootmiseks kulub teatud energia ja ta maksab.
Aga mitte nii palju, kui kulub energiat tema tootmiseks.
No jah, tegelikult, kes seda teab. Vaata, see hind on ka nii kokkuleppeline värk. Ma arvan, et kui seda kulda ei aetaks taga, ma arvan, et ta lihtsalt oleks odavam.
Kindlasti. Aga tegelikult see on ju, meil on enamustel kaupadel ju põhimõtteliselt võttes kokkuleppeline hind, me arvutame mingeid sümboolseid suurusi, no kas või kauba hinna arvutamine, ükskõik poes, seal on see kasumiprotsent, see kasumiprotsent, see käibeprotsent, see mingisugune muu asi veel lähtuvalt, ma ei tea mis asjast, väljamüügi hinnast, oma hinnast. Kust need tulevad? Need on tegelikult ju kõik kokkuleppelised. Sest kuidas sa tegelikult mõõdad näiteks, kui palju on väärt mingi inimtöötund? Sa ei saa tegelikult sa ei saa seda mõõta niimoodi.
Ega sa ei oskigi väärtuda. Sa võid öelda, et noh, konkreetne inimene võibolla kasvatab suve jooksul, noh, seal kartuleid. Ta saab teatud saagi. Aga vaadake, üks inimene võibolla suudab mitu hektarit toota, teine üks hektarit. Aga see on ka niimoodi, et ka inimtööjõud on ka niimoodi suhteline, et üks suudab ühte teha, teine teist suudab teha.
Kusjuures, kui ta ennast korralikult ära toidab, siis tekib nagu küsimus, miks pärast peab seda arvutama ja siis miks peab selle arvutamise tagajärjel hinnangu andma. Kui ta on rahul, siis sellest peaks piisama.
Ja siit tuleb ka üks nurk veel välja, et tegelikult kuulub ju raha ehk materiaalmaailm usu maailma alla ja inimestel on just pandud sisse see usk, siis järelikult nad ei saagi aru, mis on tegelik vaimne maailm, see on neil ära nullitunud, ei suuda lihtsalt teadustada, vaid lihtsalt kui lambad usuvad konkreetselt rahasse ja lihtsalt mingisse ususüsteemi, mis täielikult nüristab neid.
Ja noh, nii ma läheksingi siis edasi, et kuna on maailm pooleks tehtud, vaimne pool ja maine pool, aga meie hingeteisikud on üks ja kui sa ise ennast ära lõhestad, siis sa saad elada ainult ühes pooles. Aga selleks, et ühes pooles elada, siis see pool, kus sina elad, pead sa heaks ja see pool, kus sind ei ole, pead sa halvaks. Ehk materialist peab vaimsust halvaks ja materiaalsust heaks, sest ta elab seal. Ta näeb ainult välist, käega katsutavaid asju. Aga vaimne inimene, see peab heaks vaimsust ja materiaalsust halvaks. Ehk ta elab selles nähtamatus, ehk ütleme jah, nähtamatus maailmas. Kuigi ma ütleksin pigem sisemaailmas. Aga tõele saame alles siis pihta, kui meie hing on terve ja me näeme mõlemad maailma korraga. Ja vaata, kui inimesed jälgiksid seda reeglit, siis nad saaksid aru, et usu maailmas on suur pettus ja seal ei ole mitte midagi. Sest noh, võtamegi niimoodi, kui inimesel oleks vähegi loogikat. No mina tean väga hästi, kuidas kirikus räägitakse, et saatan valitse praegu maailma. Nii, kui mina lähen tipa-tapa võõda Eestimaad, sõidan autoga, ma näen kirik siin, kirik seal, kiriki ka nuka peal.
Ja kui mõni pood lahti tehakse, siis kohalik kirikõpetaja käib ja ütleb ka oma õnnistavad sõnad.
No mina ütlen, et vaimsuses valitseb meil kirik. Seda enam, et ju meil küsi ükstas kõik, et noh, mis on Eesti vaimsus? Öeldaks, meie oleme kristlik vaimsus. No kuulge, aga see on ju teatud rahva vaimsus ju. See ei ole meie vaimsus. Ja noh, loomulikult siin ongi. Täpselt nii nagu välismaailmas nähakse ainult poolt, nähakse ka vaimses maailmas ainult poolt. Ja kui me hakkaksime kõiki neid vaimse maailma seaduspärasusi analüüsima, siis on niuke pudru ja kapsad koos meile kokku luulutatud, et ei oska üldsegi ette kujutadagi. Aga noh, meil siin aeg on ja eks me veste nendest. Siis ütlekski niimoodi, et kokkuvõtlikult selle sektori kohta, et kui te suudate oma hinge uuesti kokku kleepida ja ei liigita maailma heaks ega halvaks ja näete tervik pilti, siis saate õige kirjutajaga ühendust ja te muutute tõesti inimeseks, kes oskab mõelda, kes oskab analüüsida, kes arvestab teistega, kes on ise enda peremees. Aga kui te liigitute maailma heaks ja halvaks, siis te olete lihtsalt lambad ja te olete tööriistad. Noh, loomulikult mul tuli nüüd jälle üks naljakas seik meelde selle jälle teaduste kohta. Vaadake, meil on hästi arenenud bioloogia. Sõnaga, tuntakse seda planeedireaalsust. Antireaalsusest ei teata midagi. Ei teata isiku pärast, ei teata selle elutoime mehanisme, sisemisi. Ei teata eripärasid. Meil ju tegelikult eripärasid ei arvestada. Mis sest, et tähtsa suuga räägitakse, teata, me ei kasvata isiksusi. Ei kasvata, me ei mitte keegi isiksusi. Nii kui tekib tõesti üks omamood isiksus, näiteks teistsugune, siis ta lihtsalt lüüakse maha.
Tead, selle ühiskonna mõistes on isiksus see tüüp, kes täpselt mahub ette antud raami ja täidab selle raami ilusti ära. See tähendab, selle ühiskonna mõistes on väga täpselt raami täitev tegelane, kes on väga täpselt kasvatatud sellele raamile vastavaks. See tähendab, kes on väga-väga allu olnud sellele vormimisele, vaat see on isiksus.
Ja selleks, et õige isiksus ei ole kasulik ühiskonna mudelitele, ta ei allu ju, tal on oma teadustamine ehk mõtlemine.
Ta on oma moodi. Ja, aga kuidas nüüd neid isiksusi tuleb tappa? Vaata, siin on loodud sellised legendid, et me peame armastama neegrid, me peame igasuguseid surkasid siia sisse tooma. Ja kui sa oled isiksus, loomulikult sa tahad oma moodi teha. Siis kohe kleebitakse sulle rasisti, natsionalisti, silt külge ja siin hakatakse hävitama.
No või sa oled muidu imelik või vajaduse korral. No äärmisel juhul, kui sa ikka väga isiksus oled, siis saab sust äkki tablettidega hullumajas kah jagu.
No aga nii ilusad oleks ju tegelikult neegrid Eesti rahva riietes või mingid pilusilmad. Aga no eestlane vaevalt seda küll tahaks.
Ei no praegu ongi suur probleem, et Eesti rahvas on liiga isikupärane. Nad ei taha siia värvilisi. Tegelikult luuakse illusioon, et nad ei armasta teistsuguseid. Aga tegelikult on vastupidi. Nad on isiksused, keda tuleb tappa. Ja kui me oleme nii rumalad ja lähme selle propagandamasinaga kaasa, siis meid lüüaksegi maha. Sest ma võin isiklikust kogemusest öelda, et need... Noh, mul on mõningaid suhelnud küllaltki paljude naistega. Ja võin öelda, et need naised, kes tõesti toovad siia endale mustanahalise, need on nii problemaatilised, et teate... See on õudne. Nad on tõesti alatud hinged. No ma olen kokku puutud nendega. Nad teevad valetavad, nad laimavad, nad varastavad. Nad on ühes viimane pätikaridega.
Ja isegi need, kes siin sünnivad, need on ennast kujutavad endale ette, et nad on teissugused. Need peab, nende eest peab poolt kandma ja et nendele peavad kõik kalluma. Aga Eesti tüdrukud, naised kahjuks mõtlevad ju ainult materiaalhüvede peale. Nad ei oskagi näha seda sisu.
Tega nad ei mõtle ka materiaalselt, nad on nii ära zombistatud, et ütleme, Eesti mehed nõutakse väärtusi, aga kui tuleb tõesti mingisugune värviline, siis sinna hakatakse kohama ressursse tassima.
Kui sures vaata viimasel ajal on nüüd jooksnud hästi palju informatsiooni läbi selle kohta, mida kirjutavad need naised või mida räägivad, kes on olnud nii-öelda abielus mingisuguse värvilise elukaga ja on elanud kusagil seal, mitte siin, vaid kusagil seal, ükskõik kas Türgis või Pakistanis või mingites imelikes kohtades ja nad ütlevad, noh, nende käest on küsitud nagu, et mis siis tõmbab, see mees oskab kohutavalt hästi manipuleerida ja siis kui on pulmad läbi, siis tehakse naisest sõna otseses mõttes sõna õigus, et ta pastel, kes saab iga asja peale peksa.
Ori.
Just. Ja seda on päris paljunud läbi jooksnud just viimastel nädalatel. Internetis on seda materjali hästi palju ja kõik ütlevad, naised, mõelge, mis te teete, selles mõttes, et selle hea jutu otsa ei ole mõtet kukkuda.
No nad kukuvad ju veel selle otsa ka, et nendel mõtleb tegelikult alumine peane just nendel mustadel.
No vaata, nendel on see võimu jäänu, et noh, tead, ma saan mehe, kes allub. Ma mäletan ühest enda tuttavast. Rääks, oi, ma sain nii hea mehe. Ma ütlesin, aga see on indiaallane. Ei, mehiklane ei ole indiaallane. Mis mind tea, üks õnnelik inimene oli. Aga pulmapäeval sai nuga, noh.
Kus juures mehe käest?
Mehe käest, noh. Ja siis tuli tiir tagasi. Siis ma mäletan üks teine tibi, väga ilus tütarlaps oli. See tahtis prantslast. Läks siis Prantsusmaal, elas mingi tšurkaga seal koos. See ei olnud muideks prantslane, ma ei tea, mingi araablane. Tuli tir-tir tagasi. Ühesõnaga tühjaks lüpstud. No. Ja need tuleb pidevalt, nad lähevad ja siis hakka nende eest hoolitsema. Võt ei taha nende eest hoolitseda. Kui sa läksid, siis jääd ja see on sinu valik. Ja kui on teile selgeks tehtud, et ei, naine ei lähe endast madalama juurde. Ja kui ta on seda läinud, siis jäägu sinna. Ja palun ärgu tulgu enam tagasi. See oli valik ja valik käigu lõpuni. Ehk võibolla järgmises elus oled targem, kui üldse on võimalik enam järgmises elus elada. Ma mõtlen siin normaalseid kohti, sest me ei tea ju, mis siin me planeedist saab veel, sest noh, kõik on usinasti üritavad seda hävitada. Jah, ja siis lähmegi edasi, et õige kirjutaja tõmmati siis sinna läbi usumaailma, tehti inimest hingelt lõhestati. Loomulikult see õige kirjutaja otsib inimesi, kelle kaudu ennast väljendada. Ja see ei ole ka see salatuskate, et meie arengumaagid oleme ühenduses õige kirjutajaga. Me oleme, sest kirjutaja kogu aeg otsib ühendust, et leiduks paar normaalset inimest, kes noh, tooks seda õiget informatsiooni. Ja ega see meie elukene pole ka meelakkumine, sellepärast, et välja valitud rahva orja hordid ju teevad kõik selleks, et seda kinni mätsida. Et oleks suletud õige kirjutaja. See oli nüüd nagu punalane lõik, ehk mõtlemise tasand. Siis järgmine tasand on infoväljad. Infoväljadega, võtta, me oleme illusiooni mullis. Kõige huvitavam see, et idama filosoofid räägivad, see maailm siin on kõik suur maaja. No seal ka budistid ja... Aga tegelikult nemad loovadki seda illusiooni. Ja nad loovad selle illusiooni, et kõik on üks. Ei. Me ei ole üks ja me ei ole kõik tulnud ühest kohast. Me oleme kõik indiviidid. Mis on meil ainult üks, on see planeet. Me elame lihtsalt ühel planeedil. Vaadake, meil ei ole ka kehad üks. Jah, me saame suhelda tänu sellele, et meil on planeet maal ja meil on analoogsed kehad. Jah, need on analoogsed. Meil kõigil on kaks kätt, kaks jalga. Noh, mõni võibolla sünnib natuke kiivakalt, kellel rohkem, kellel vähem neid jäsemeid silmi kõrvu, aga noh, see on väga harv juhus. Ja tänu selle me saamegi suhelda. Ja nüüd ongi järgmine illusioon. See, ütleme... Kirjuta nagu tume sinine aspekt toidab, no meie hüüame seda pudamulliks. See oli see kunagine kirjutaja, noh nagu valitse või haldaja, kes enda tuuma maha müüs, noh tavamõistes hinge. Ja tema see nais aspektist tehti üks suur illusiooni mull, mis siin peal on. Ja loomulikult seda illusiooni mulli haldab see sama tegelane, kes räägib meile, et maailm on illusioon, tulge siia minu juurde, ma päästan teid ära. Aga tegelikult ta viib veel suuremas illusiooni.
Kui suures budistlikus usundis see illusiooni isand oli üks kõige raskemini võidetav nii öelda jumal, sest budistlikud jumalad olid kõik niimoodi huvitavalt surelikud, et neid oli võimalik maha lüüa ja igasuguseid muid asju teha selles mõttes, et nad olid üsna inimlike joontega, nad ei olnud mingisugused absoluutselt kõik võimsad ja arusaamatud. Ja illusiooni isandaga oli nagu kõige raskem võidelda, sest kunagi ei olnud aru saada, mis sellest, mille vastu sa võitlesid, oli tõeline ja mis oli illusoorne. Aga nii ta ju ongi siin. Ega ei ole võimalik, keegi ei suuda aru saada, mis on illusioon, mis ei ole illusioon.
Jah, võt, ütleme, seda mulli võikski öelda nagu praegust illusioorset ühiskondlikku arvamust. Ja võt, kõige raskem ongi sellest mullist välja astuda. Ütleme niimoodi, et infoväli, ta ju kiirgab, aga kui me asume mulli, noh ütleme, kõigepealt me oleme lõhestatud, me elame kas usumaailmas või ärimaailmas, kas meie jaoks on püha mingisugune jessukene taeva peal või on siis raha meile jumalus. Aga kui me suudame nüüd nendest kahest asjast välja astuda, ütleme niimoodi, et rahasüsteemist välja astuda on isegi palju raskem, sest me nagu oleme sealt sees. Ja selleks välja astuda on väga lihtne meetod. me peame mõistma, et raha on illusioon, et raha varjutab meie nägemist tõelisi väärtusi. Need tõelisi väärtusi võiks öelda on 12 tükki. Noh, nendest on mõtlev inimene, on väärtus, meeskonna töö on väärtus, naine on isenesest väärtus, informatsioon on väärtus, tarkvara on väärtus. Nendega saab hüvesid luua, aga kui sul on raha, sa ei loo ju mitte midagi. See on ainult illusioon. See on lihtsalt mõõdupuu, millega me võime midagi mõõta. Ja see on ka rohkem kokkuleppeline asi. Et mida on ühiskonnas vähe, see muutub kalliks, mida on palju, see muutub odavaks. Noh, ütleme mõningad majandusseadused on isegi täitsa õiged. Mõningad, aga mitte kõik. Ja siin me peame ise välja filtreerima, milline vastab tegelikusele, milline ei vasta tegelikusele. Ja kui me sellest suurest illusioonimullist välja astume, noh, usumaailmast on lihtsam välja astuda, sa lihtsalt ei usu seda jama. Aga kuna loodus tühja kohta ei salli, eks me vaja nagu muid tõlgendusi, et võibolla on isegi seal natuke raskem välja astuda, sellepärast, et palju need inimesi on, kes hakkavad nagu elu üle järgi mõtlema, kes analüüsivad, meid on vähe. Ja noh, ega see analüüs ei ole ka, sa pead ikka päris tugev isiksus olema, et üldse asjale midagi pihta hakata saama. Aga nagu ajalugu näitab, on mehi, kes on suunud teha teadusavastusi. Ma ei tea, mul jälle meenub üks selline mees, kes üks viimane teadusavastus on nagu relatiivsusteooria. Ma arvan, et see, kes selle välja töötas, see mõistis aegruumi. Vaata, kogu selle teoorial on üks väike aga. See relatiivsusteooria ei räägi suuremast üksusest kui universum. Ja vaata, see on üks väga suur fakt, mille peale ma ei usu, et härra Einstein selle avastas. Einstein ei räägi mitte ühtegi sõna antireaalsusest. Aga oleks nüüd see tegelik mees, kes selle avastas, oleks see teine puudujääv komponent ka juures olnud. Ja vaata, see näitab, et see on varastatud. Sest ma võin öelda, et kui me natikene tunneme asja, kuidas maailm toimib, me teame, milline kaup on looja enda poolt ja milline kaup on varastatud. Seda saab kohe teada. Sest ma tean, et aegruum määrab ära geomeetria. Relatiivsusteooria on ehitatud puhtalt geomeetria pealt. Aga geomeetria ei anna universum. Universum annab seadused. Vaat siin on ühed väikesed nüantsid. Aga okei, ma ei sellel teemal pigemalt ei peatu. Sest see vajab juba natiken sellist matemaatilist mõtlemist. Ja ega matemaatiline mõtlemine ei ole ka tugev. Ma mõtlen tavalistel inimestel. Et koolis küll käidi ja aga võibolla ainult liita, lahutada, korrutada, jagada oskatakse ja sedagi väga vaevaliselt teine kord.
Tead, mis on hästi selge? Kuidas arvutada allahindluse protsenti? Seda osatakse õudselt hästi, sest selle võrra saab ju midagi odavamalt.
Võibolla seda nad oskavad.
No, aga kaubandus ju kogu aeg õpetab, et seal see asi on täna 10% ja siin on suur väljamüük, kõik kaup 25% odavam. No, heile maksis jopet tonn, täna on 750 järelikult. Vau, tormame.
Ma arvan, et sa oled natuke naiivne, sest vajalt, et nad arvutavad. Nemad loovad silti, et on odav ja nad ostavad. Ja tead, kui sa jälgid need inimesi... Nad lähevad sinna Stockmanni, ostavad seda allahinnatud kaupa, mis on ikkagi kallim kui säästumarketi.
No see on Stockmann, see on kaubamärk, mis müüb. See on kaubamärk, mis müüb. Ega see ei tähenda, et see kaup seal nii üli väga hea on. See on lihtsalt prestiiži värk. Voh.
Sest enam ja kui inimesi ehk lambad on ilusasti selle illusiooni alla neelanud, et on allahindlus saab odamalt.
Ja, siis ühe sõnaga... kirjutaja see tumesinine aspekt, mis peaks meile informatsiooni andma, ehk intuitsiooni, see on siis topitud toitma seda suurt illusiooni, mina nimetan seda pudamulli illusiooniks. Ja sellest saab jah ainult ühte moodi, kui tuleb sealt välja astuda. Ja nüüd läks järgmise sektori peale, helesinine. Vaadake, inimesed ju alateadlikult tegutsevad. Aga ka see on kinni pantud. Ja see on kinni pantud niimoodi, ta toidab mingisuguseid imelikke tegelasi, kes lähevad nagu meie tuuma ümber, ehk sisemaailma ümber ja ta ei lase nagu meil, ta nagu halvab mingid osad meist ära. See on see, et jah, ma näen, et mul on eesmärk. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja, no näiteks eputada. Aga mingi asi meis ei luba. Ja teate, mis asi see on? See on ühiskondlik arvamus ehk prestiisi. No kas prestiisi koll või kuidas seda öelda? Me ei julge seda teha. See ongi argus. Ja meis sees olev. Mina nimetan seda elementaali kehas taime hing, mis tegelikult pumpab meil sisemise jõu ära. Ja siin ongi need hirmud. Ja neid me nimetakki varjuloomadeks. Need ei lase meil tegutseda. Aga kuna me peame tegutsema, siis me tegutseme teistmoodi, ehk valesti. No meil on lihtsalt teine tee. Ja ütlemegi ongi niimoodi, on pantud kirjutaja toitma varjuloomasid. Mis on meie sees olevad ja ei lase meil tegutseda õigeid samme teha. Ja võibolla väga hea näide on mehe ja naise suhetas. Me ju teame, et mees armastab naist. Õigemini tegelikult naine armastab meest ja mees peegeldab vastu. Aga kui me vaatame, kuidas inimesed tegutsevad, siis mid kõige kallimat inimest ju tegelikult teaks talle kõige rohkem haiget. Miks? Sest meis olev varjuloo ei luba hästi suhtuda. Või vaadake neid väikseid poisse klassis, talle meeldib tüdruk. Selle asemel on tõelda, et tead, sa oled väga meeldiv, kas me läheme võibolla kinno. Ei, mida tehakse. Sikkutakse patsiks, antakse pikki pead. Ja mis on põhjus? Põhjus on väga lihtne. Meie sees olev varjuloom ei luba õieti tegutseda.
Kus juures sinna alla läheb väga hästi ka see, et kui naisele mingi mees meeldib, siis tema eest tuleb ära joosta. Aga kõik teised, kes on mõtetud selle naise arust. Need on suhtlemiseks nagu head küll. See on suht tavaline. Sa võibolla ei tea seda, aga naistekates päris palju räägitakse, et mis ma siis nüüd tegema pean, ta mulle nii õudselt meeldib, aga vaata temale ma seda küll ei ütle, et ma nüüd jooksen tal eest ära ja no see on ju aru lage. Kui meeldib, siis joostaks eest ära ja tema küll ei suhelda ja kui ei meeldi, siis võib kinno minna ja kõik muud asjad teha ja rääkida ja kõik on okei.
Ja siin ongi mehelik ja naiselik aspekt ju tagurpidi keeratud, et mehed on pandud naiste järgi jooksma, tegelikult peaks ju naine endale saavutama selle õige mehe ja ise jooksma selle mehe järgi.
Jah, aga see on mees olem varjuloom, selle me võtame sisse juba vanematelt ja kuidas seda varjulooma loomast jagu saada, ei olegi mitte midagi muud kui julgus. Nii kaua, kui te kardate, nii kaua see varjuloom valitseb teie üle. Julgus on ainuke asi, mis purustab selle eluka me sees. Ja me võibolla ei julge midagi teha, sest mida arvavad teised? Ei, kui sa tead, et see eesmärk viib sihile, siis teed. Ja siin te ei tohi üldsegi morjentada, mida see ülejäänud määgiv lambakari seletab. Ja loomulikult. Sa hakkad tööd tegema, see lambakari ütleb, paha. See on väga vale, tee nii nagu meile kirikust öeldakse. Aga kui sa oled mees ja sest läbi lähed, siis see sama lambakari tuleb sinu juurde pugedes. Teate, me oleme alati sinu poolt olnud, aga noh, mõista meid, et noh, me oleme varjatult su poolt, et noh, me ei saanud niimoodi avalikult olla poolt.
Me ei julge seda öelda, et me su poolt oleme, aga me siis oma sees oleme sinu poolt.
Aga olge siis sees edasi. Aga see on nii klassikaline näide elus, et alati inimesed, kes hakkad midagi asjalikku tegema, siis on nendel hunnik lambaid segamas, kes parast kui tõesti mees jõuab sihile, kõik tulevad ilusti kohale, saagi koristusajaks tulevad kõik kohale, selleks, et saada hüvesid.
No aga nad olid sisemiselt, sinu poolt, mis siis, et nad väliselt ja aktiivselt olid selle teise poolt, kes sinu vasta oli?
Pole nad midagi poolt, nad on lihtsalt kahepalgelised ussikesed. ja kogu lugu. Ja tegelikult see on järgmine ülesanne. Kui sa oled oma elus saavutanud, siis need usikesed tuleb endast kõik eemale lükata. Lihtsalt julmat. Ja võibolla ma nüüd räägiks, kui juba läks usikeste poolele jutte, siis ma hüppaks nagu sellisele sektorile nagu valge. Vaata, seda ei näe füüsilisel tasandil. Seda saab näha ainult vaimne inimene. Ja vaadake, meie hing on sektori kujuline. Ja igas sektoris on üks energia. Ja ainu jumalal on nagu mingid sellised olendid, mida meie kutsume jaabosussideks. Ja ma tean, et väga hea võrdlusmomendi võiks võtta, oli selline film nagu Tähe värav ja seal on Goldid. Ta on kuidagi väga sarnane selle jaabosussil, aga noh, loomulikult seal oli ta nagu füüsilises reaalsuses, tegelikult on ta nagu hingetasandil see usike toimib.
Ma tahtsin öelda seda, et huvitav kogu asja juures on see, et kui inimest energeetiliselt vaadata, siis ta asub suht samas kohas, kus asub see, kust see koault sisse läheb nagu. Et see on nagu väga kummaline, nagu, et keegi nägi, kus nad pesitsevad.
No ütleme niimoodi, info saadi kätte, aga kuidas sa paned seda? Sa ei saa ju öelda, et inimese hinges on selline jaabosus, siis sa oled hull. Aga kui sa teed sellise filmi, inimesed tunnevad lähedust, et oi, väga huvitav, kuidagi ma tunnen sisemiselt midagi haakub, aga tõde alati haakub.
Kus juures, ka see on, et jaabosus teeb täpselt samamoodi, kui ta läheb sisse, siis ta võtab juhtimise üle, nii nagu Kaul seal filmis. Temal on peremees loom. See tähendab seda, et enam ei ole inimene, vaid kui ta on sinna sisse läinud, siis see muutub lihtsalt kehaks, mida ta kasutab suhtluseks välismaailmaga ja mida ta juhib 100%.
Jah, siin ongi niimoodi, et meie hinge pannakse need Goldid, või jah, mina ütlen need jaabosussideks. Ja seda paneb meile ususüsteem. Ma pole seda mehanismi täpselt uurinud, kuidas seda topitakse, aga ma tean, et üks meetod, kus topitakse, on ristimised. Teie vaesekesed, lähete ilusti, tipa tapa, et ma saan õnnistust, et Jumal kaitseb. Ta ei kaitse midagi, et ta võtab juhtimise üle. Ja ta kaitseb teiega ennast. Mitte tema ei kaitse teid. Sest olge realistid. Istuge maha ja mõelge. Noh, ütleme, kes on lapsepeast ristitud, need ei saa tulemust näha. Aga need, kes on täiskasvanud seda teinud, mõelge järgi, kuidas te elu muutus peale seda. Mõelge.
Minul ei õnnestunud mõelda, kui mina nii loll olin, et ma ennast ära ristida lasin, sest ma ain otse kirikus ristimise aeg. Protsessi aeg, meeletusse kopsupõletiku ja 3 nädalat vaakusin elu ja surma vahel, sest minu energeetika seda jama lihtsalt keeldus vastu võtmast ja ma olin ikka meeletult haige, meeletult.
No. Inimene, kes suudab ise teadustada, vaat tagant järgi on nagu hea seda jah, tõesti mõelda. Ma olin ka kunagi suurelt ärimaailma offer ja siis meil kogu firma tahtis, et tuleks ära ristida, et see on nagu äri maailma mall ja kõik naised ja mehed kaasa võtta ja siis sai ka see lollus kunagi ära tehtud, aga nüüd tagant järgi, kuna ristimine on maha võetud, on hea seda tunnetada, et milline kottimine siis tegelikult hakkas ja energia hakkas täienisti ususüsteemi ära kaduma.
No, ma defineeriksin niimoodi, et see uss on inimeselt siis, kui inimene vihkab ise ennast. Ja vaadake, see inimene, kes ennast ei vihka, alati peab endast lugu, sellel puudub uss. Ja teda on näha, ta särab alati nagu päike. Kui palju on selliseid inimesi? No, need on tõesti väga harva. Ja vaadake, lapsed on ju kõik säravad. Nad on rõõmsameelsed. Nad kilkavad. Aga selline peaks olema ka inimene täiskasvanust teast. Rõõmsameelne, särav, heatahtlik. Aga millegi pärast, kus tulevad need depressiivsed inimesed? Sest me oleme ise lollid. Me oleme lastud endasse toppida selle ussi. jah, me oleme head inimesed, me tuleme vastu igasugustele väärakatele.
Kus ures...
Laseme, hakkame ise ennast heitama ja laseme, võtame neilt omaks midagi.
Kusjuures nõukogude ajal asendas seda ristimist väga edukalt üks teine protseduur. Pioneeriks vastuvõtmine. Kõige naljakam on see, et siis pandi ka pauk ära. Siis ju ei olnud ju ristimine ette nähtud. Aga orje ju oli vaja.
Komsomol.
Ütleme niimoodi, et kõik pühitsemised on ussi sisse panek. Ja kuna on inimesel 24 hinge ketast, ehk süsteemi ketast, siis saab panna inimesel kokku 24 ussi. No siis ta on täiesti ussitanud, no siin pole mitte midagi teha. Siis tal on, puudub igasugune sära ja ta on depressiooni, no ütleme, ta on selline vastik limus. Ja te kindlasti olete sellised limusk inimesi näinud.
Sa ütled valesti, need on väga lugupeetavad ühiskonna tegelased.
Jah, sellepärast, et kui suiss on käes, siis need inimesed hakkavad ühiskonda vorvima ainujumalale kasulikus suunas. Sellepärast ongi niimoodi, et igasugused, noh, ma ei tahagi need enam inimesteks nimetada, seestunud on pukkis.
Peremeesloomad
valitsevad ja vaata seda peab ära tundma ja see ongi, sa tunnedki ära, ta ei sära enam ja muideks siin ei ole vaja mingit nõja võimed, et ära tajuda, milline inimene särab, noh loomulikult sära võib olla varjutud, aga noh kui me ikkagi inimese koos on, siis me näeme kas ta on särab või mitte, vaata on mõningad üksikud säravad.
Neid nimetatakse ka kahe tagumikuga inimesteks. Nad on nii ilusad, nad on libedad ja libekeelsed.
No, sa mõtled neid usitanud, jah?
Jah, ongi väga huvitav. Vaata nõia pilguga sa nagu tajudki, et nendel on nagu mingi kleepuv selline lima ümber. Vaata isegi mõni naine ütleb, vaata kui mõni mees on usitanud, ta on nii libe, et see ajab kohe südame pahaks. Aga jah, see on nüüd usikene ja vaata, siin ongi üks järgmine õpetus selleks, et sellest ussist lahti saada, ei tohi ise ennast vihata. Loomulikult, kui me häbeneme mingit tegevust, vaata tihti peal meid häbistatakse, et näe, mis sa tegid. Aga nii kui sa hakkad ise ennast salgama, nii annad sa võimaluse selle ussi endale sisse toppida. Ja ongi kõik. Seega, ärge häbenege enda minevikku. Ärge häbenege, mis te teinud olete. Vigu juhtub kõikidele. Aga nii, kui te hakkate ise ennast hävitama, kõik, te olete orjad.
Kus juures selle mineviku häbenemisega on nagu see asi, et kui seda mineviku häbeneda, ükskõik millist tegu, kui valesega ei olnud, siis tegelikult ei toimu selle teoanalüüsi, sest ta on nagu kinni mätsitud mingi savi sisse, ja see võimaldab seda jama uuesti korrata mingis situatsioonis, aga kui me seda tegu ei häbene, vaatame talle igalt poolt otsa täiesti adekvaatselt, mis me tegime õigesti, mis me tegime valesti, millised olid selle teo tagajärjed, millised olid mingisugused peegeldused ja kajad, siis selle pealt on tegelikult võimalik areneda ja selle pealt on võimalik edasi minna üleüldse, sest igasugune mineviku häbenemine on see asi, mis blokeerib arengut väga tugevalt.
Ja kui on juba jaabusus sees, siis saab panna järgmise asja, meie nimetame seda reptiloidi hingedeks. Nüüd pantakse, vaadake inimesel, on kaks poolt. Üks on tema füüsiline keha ja teine on antireaalsus. Ja selle vahel peab kogu aeg side olema. Meie vägi ehk võim, vaata see nähtamatu võim, öeldakse, et mõnedel inimestel on mingisugune karisma annab võimu. Noh, loomulikult praegus, et me ei tea üldse, kas see tema enda võim või on seda antud. Ja pantakse, on kanal inimesel ja tema teisiku vahel ja sinna pantakse üks väikene hingeke. Meie nimetame seda reptiloidi hingeks. Vaata tihti peale räägitakse, et maailma, noh, võibolla olete kuulnud, et mingit reptiloidid vallutavad. Ei, nad ei valluta mitte füüsiliselt, vaid ta on energeetiline, pannakse selle kanali vahele, ta on nagu pigem analgaaniline või noh, selline mehanismikene. Ja nüüd, kui sa tahad nagu pöörduda antireaalsuse poole, siis sa nagu tajud seda meeletu mingit imeliku kissi ja kuju. Õigemini sa ei saagi sinna ligi. Ja siis see, noh, kuna antireaalsus jõud on, siis see jõud pumbatakse ka jälle läbi kirjutaja, pumbatakse teistele inimestele, kellel vaja on, ühe sõnaga taseme taetakse segamini. Ja siis juhtubki niimoodi, et mingisugune täielik tubakas panakse pukki, tal on võimu, sest meie enda side antireaalsusega on sassi aetud. Ja vaata, kuidas sellest veast nüüd lahti saada, ongi niimoodi, et teile esimene õpetus. Võibolla te olete kuulnud, et siin otsitakse oma teist pool. Teine pool ei ole teise inimese sees, aga aru, teine pool on antireaalsuses. Ja kuidas seda teist poolt kätte saada, on väga lihtne. Te peate minema läbi hirmude, läbi kollide ja jõudma sinna. Vaadake, füüsilisel inimesel on seda natuke raske seletada. Noh, võibolla füüsiliselt ongi, sa ületad oma hirmud, sest hirmudega hoitakse sind eemal oma antireaalsus kanalist. Aga kui nõiapilgu läbi on niimoodi, et sa hakkad oma sisse minema, siis sa kohtud nagu mingisuguse õudse astraaliga. Sa pead sellest läbi võitlema ja kui sa suudad sellest teest läbi minna, siis sa saadki antireaalsusesse ja saad oma väega kokku. Vaata, siin on jah, vaata, jälle üks järgmine lõigukene, nagu piiblist vaata öeldakse, et tee paradiisi on käänuline ja raske. Ei, see ei ole paradiis, kuhu see tee viib. See tee viib meil antireaalsusesse. Et ongi, sa hakkad nagu sisenama ise endasse, sealt tuled kollid igasugust asjad välja, sa pead neist läbi murma. Ja kui sa suudad ise endale tõega näkku vaadata, vaat siis sa saad poweri kätte. Ehk defineerime niimoodi, kui sa suudad ise endale mitte valetada, siis saad väe kätte. Aga jah, ta on hirmus. Nii et kui sa oled, kui inimene on küps, mitte põgenema, vaid vaatame olukorda nagu on, siis võib ta saada oma väge kätte. Ja kui niimoodi jälgida inimesi, tõelise väega inimesi, siis nad tõesti, nad on ausad ise enda vastu. Nendes kiirgab seda võimu, sest ütleme, vägi tuleb antireaalsusest. Aga noh, neid on jälle vähe, täpselt samamoodi nagu on rõõmsaid inimesi on väga vähe, on ka väga vähe väega inimesi, meid lihtsalt on väga vähe. Ja ega nad ei eputa ka, sest kujuta ette, kui sa oleksid näiteks rõõmsa meelne, siis tullakse kohe sulle seda ussi sisse toppima. Noh, ma tean näiteks ise, kui ma olen käinud kristlikus foorumis, kui ma läksin sinna sõimasin, kõik oli korras. Aga nii kui ma hakkasin normaalseks inimeseks, noh, olin hooliv ja kohe pänniti ära.
Kuule, lõpeta ära, mis ajast hooliv on normaalne? Normaalne inimene sõimleb, vingub, piriseb, möliseb, kraaksub teiste kallal. See on normaalne inimene. Ussitab ja teeb mingit siuks huvitavaid asju. Normaalne inimene ei hoolitse. Hoolitseb mingisugune, ma ei tea,
no, seda ju,
saama himuline.
Seda aksepteerib usu maailm. No ma olen isegi, noh, minevikus olnud ka natuke kõrgemal positsiooni kui lihttöötaja. Ja võin samamoodi öelda, mind on lahti lastud sellepärast, et ma olen inimene olnud. Siis sobi.
Muidugi sobi.
Vaata, kui sa terroriseerid teisi ja siis sa oled tegija mees. Noh, loomulikult ju... Võtame kasvagi see pealtnägija variant, sest ma olin inimestest, siis tuleb kohe ruttu rünnata. Igasuguseid perverte ülistatakse.
Ja teiste peale peab kaebama ja teisi peab kiusama ja nõmetsema peab ja kõik seda peab tegema. Sa ei oska.
Siis nüüd järgmine aspekt on kollid. Vaata, kolli me defineerime mees aspektiks. Mees aspekt on tegutsemismudel, programm ja nüüd me jõuamegi ühe väga huvitava teema peale. Vaata, olete pannud tähele, et mehed ja naised kaklevad oma vahel. Aga ma võiksin teile öelda, et teate, puhas mees ja puhas naine, nad ei kakle, nad ei saagi kakelda, sest nad on ühe asja kaks erinevat poolt. Need energeetilised osad, mis on mehel, neid ei ole naisel. Mis on naisel, neid ei ole mehel. Teate, et näiteks, te olete võibolla kuulnud, et räägitakse, et blondiin, et ta ei mõtle. Aga teate, programm on mehelik aspekt. Ja blondiin naine on puhas naine, kellesse tuleb kellesse peab mees panema oma mõtlemise. Ja kui näiteks oleks üksikul saare peal üks mees, üks naine, kellel pole ühtegi muud kokkupuudet, siis naine hakkaks kohe mõtlema nagu mees. Mees hakkaks maailma tajuma, nii nagu tajub naine, nad vahetuksid. Ja teate, kus tuleb see perekonnasõda? See perekonnasõda ei tule mitte midagi kuskilt mujalt, kui jälle ühiskonna programmidest. Ja need on kollid. Ja vaata neid kollirallisid. Te näete ise, see on terve maailm täis. See on see karjäärihimu, ma tahan olla kõige parem, ma vajan tähelepanu. See on ainu jumala mees aspekt, mis on naiste sees. Ja nüüd, kui mees tahab endale naist saada, siis puhast naist maailmas ei ole. Korralik tugev mees võtab naise ja ta peab peksma enda mees aspektiga naise ühiskonnaprogrammid välja. Ainult siis saab normaalselt elada. No loomulikult, iga, siis enamus juhtudel, kui sa hakkad naist puhastama, siis ta jookseb minema. Sest sa oled paha, sa oled vastik. Aga see, et naisel on need kollid, mis juhatavad teda alati rappa õnnetustesse, see ei ole üldse halb. Aga kui mees hakkab naist puhastama, et teda õnnelikuks teha, siis on see halb. Ja nüüd ma teile lõpetuseks võibolla tahakski öelda ühe väga, väga tähtsa teadmise. Vaadake, maailmas on olemas neli energiat. Üks on dünaamika. See tuleb läbi kookoni, läbi aegruumi ja ta tuleb läbi mentaaltasandi, läbi mõtlemise. Tal on kaks teed, väline ja sisemine tee. Ja dünaamika on ju see mehanism, mis kogu aeg ketrab seda universumit edasi. Kui poleks aegruumi, siis universumis ei toimuks liikumist. Ja universumi on küll seadused, aga liikumist ei toimuks. Ja dünaamika on energia, mida me saame hammutada mentaalist. Me saame seda võtta, kui meie mõtlemine on puhas. Ja selle dünaamikaga teda nagu võib ka liigitada nagu mehelikuks aspektiks, sest seal on natuke naiselike komponente ka, ta pigem süntees energia, kus domineerib mees aspekt. Ja seda energiat me saame siis, kui me oleme tegelikusega kooskõlas, ehk reaalsusega. Noh, reaalsus tähendab seda, et me oleme kõrgime maailmaga sünkroonis. Ja dünaamikaga saab tekitada muutusi. Ehk juhtidel on olemas energia. Järgmine ja muideks, kui te olete ideaalses kooskõlas, siis te omate, et on oma tasemele täiuslikku dünaamikat. Ja muideks, kui teil on see tõesti briljantne, siis te muutute purunematuks. Noh, kui palju on purunematud inimesi, ikka lähevad nad katki. Mina veel päris purunematud ei ole näinud, aga ma tean, kuhu on siht on olemas. Ega ma ise ka vahet vahel katki lähen. Aga ma oskan ennast kokku lappida. Siis järgmine energia on staatika. Staatika tuleb meile läbi universumi. Need on füüsikaseadused. See on jäik, see säilitab. Kui poleks maailmas seadusi, siis oleks anarhia ja kaos ja siin poleks elu võimalik. Ja sisemaailmas on see ühiskond. Ja staatika baseerub alati süsteemile ehk täiusele. Kui sinu sees on kõik osad täidetud, siis sa võid muutuda nagu hingelt surematuks. Ja ütlemegi, täiuslik asi, mida täiuslikum asi, seda pikem eluiga. Ja nüüd jõuame kolmanda energia peale, mis on arenguenergia, mida me nimetame meesenergiaks. Ja teate, et jätke meelde, mees energia annab lahendused. Aga kui tulevad lahendused, siis muutub inimene õnnelikuks. Ja kui me vaatame meie depressiivset Eesti rahvast, nad on kõik õnnetud. See tähendab ainult ühte, mees energia puudus on. Aga miks on puudus mees energiast? Väga lihtne põhjus, sellepärast, et meie naised valivad ühiskonna meeste asemale. Väga lihtne põhjus. Sest meesenergia on olemas meestel. Noh, loomulikult mitte kõigis meestes, aga teda on. Ja kui naine saab meelt meesenergiat, siis teate, ta muutub õnnelikuks. Ega asjata ei öelda, et armumine teeb nagu õnnelikuks. Kui naine saab tõesti meelt seda energiat, siis ta muutub õnnelikuks. Aga noh, eks te ise teate, millal te olete seda saanud ja millal mitte. Ja ma arvangi, et täna sellest kirjutajast me oleme rääkinud. Võib-olla mõni nüants ei vahele, kahe silma vahele, aga noh, järgmistes saadetes neid puudused jälle kompenseerida. Ja eks järgmises saates üritame siis juba järgmiseid tasandeid rääkida. Ja ma tänaseks lõpetan.
Nii siis meie arengumaagid, oleme Nõmme Raadio eetris ja tänaseks lõpetame siin Nõmme Raadios ning oleme Nõmme Raadio eetris siis teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja meil on ka meile aadress, kuhu saate meile kirjutada, esitada küsimusi. See on raadio@vaimumaailm.ee. Ja lõpetuseks siis ütleksin, et võtke klapid silmade eest, proovige olla ise, see, kes te tegelikult olete, vaadake enda sisse, aga seda te saate ainult siis teha, kui teil tekib oma mõtlemine ja kui teil on oma mõtlemine, siis tekib ka teil teadustamine ja saate näha tõde ja kõike head teile.